Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
La microfon Diana Răileanu
și Alexandru Ieftode.
Este luni 20 iunie, a doua zi după turul 2 al alegerilor locale, care va fi și tema principală a emisiunii de astăzi.
Vremea se răcește și se strică. După o duminică toridă și însorită pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova, astăzi avem averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Dușuri rece așadar pe aproape întregul teritoriu. Maxima nu va trece de 25 de grade la Cahul, 20 de grade vor fi la Briceni, în extremitatea nordică. La Chișinău se așteaptă 23 de grade la amiază, acum în capitală sunt 17 grade, iar cerul este înorat.
Turul 2 al alegerilor locale la Chișinău și în alte 511 localități este tema principală a emisiunii de azi dimineață. Vom afla rezultatele amănunțit de la președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, iar despre cum se reașează scena politică după aceste alegeri și ce urmează de acum încolo. Vom discuta cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă.
Tulburat de o confesiune și un apel la ajutor, Iulian Ciocan își povestește astăzi impresiile despre starea spitalelor în Republica Moldova în rubrica Realitatea cu amănântul. Ascultați rubrica sa în partea a doua a emisiunii. Tot atunci o nouă filă a dicționarului de sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu. Dan Alexe dedică jurnalul de corespondent obiceiului cititului ziarelor.
Vom răsfoi și noi ziarele de astăzi și tot în partea a doua a emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri al dimineții.
Candidatul liberal la primăria capitalei Dorin Chiertoacă a câștigat primăria Chișinăului în urma turului 2 de duminică, obținând cu doar aproximativ 4200 de voturi mai mult decât comunistul Igor Dodon, potrivit rezultatelor preliminare. Comisia Electorală Centrală a anunțat azi dimineață, după procesarea tuturor proceselor verbale, că liberalul Chiertoacă a obținut 50,6% din voturi, iar Igor Dodon 49,4%. Participarea la vot a depășit 59%, înregistrându-se o prezență cu câteva procente mai mare decât la primul tur. Scoruri strânse s-au înregistrat în multe din cele 512 localități unde a avut loc turul 2 de scrutin pentru alegerea primarului. Din cele 20 de centre raionale unde au avut loc turul 2 pentru primărie, comuniștii au câștigat în 8, inclusiv la Cahul, candidații partidelor din Alianța de Guvernare în 10, inclusiv la Ungheni, iar candidații independenți în alte două centre raionale. Într-o premieră pentru Republica Moldova, turul 2 de scrutin într-un sat a fost anulat duminică, chiar în ziua votării, pentru că în buletinul de vot a fost introdus un candidat greșit. Confuzia s-a datorat faptului că ambii candidați din satul Condrătești, raionul Ungheni, cel adevărat din partea PLDM și cel fals din partea PD, au același nume, Ion Bodrug. În locul liberal-democratului Bodrug, în buletinul de vot figura Bodrug Democratul. Repetarea turului 2 între candidatul PLDM și un candidat comunist va avea loc peste două săptămâni. NATO și-a recunoscut responsabilitatea pentru un atac aerian la Tripoli, soldat cu uciderea mai multor civili. Un purtător de cuvânt al Alianței a spus că o posibilă defecțiune de sistem a făcut ca o armă să-și rateze ținta, cauzând aparent victime printre civili. Autoritățile libiene au acuzat NATO de uciderea a 9 civili într-un cartier rezidențial al capitalei în timpul atacului aerian de duminică. Ministrul de Externe de la Tripoli, Abdul Ali al-Obeidi, a declarat jurnaliștilor că printre morți ar fi și 2 copii, iar 18 oameni ar fi fost răniți. Ministrii de finanțe din zona euro se întâlnesc astăzi pentru a examina eliberarea noii tranșe din împrumutul salvator de 110 miliarde de euro pentru Grecia îndatorată. Se relatează însă că ministrii de finanțe din Uniunea Europeană nu vor lua o decizie astăzi în privința tranșei de 12 miliarde de euro. La Atena, premierul Georgios Papandreou a spus că țara sa riscă să suporte consecințe catastrofale dacă nu acceptă condițiile pentru împrumut, adică măsuri profund nepopulare ca majorarea taxelor, reducerea cheltuielilor bugetare și privatizarea proprietăților de stat. Lumea reacționează la moartea activistei ruse pentru drepturile omului Elena Boner, soția fostului disident sovietic, laureatul Premiului Nobel pentru pace Andrei Saharov. Departamentul de stat american a spus că Boner, decedată sâmbătă în casa sa de la Boston, la vârsta de 88 de ani, a fost o voce extraordinară printre apărătorii drepturilor omului din fosta Uniune Sovietică și Federația Rusă. De la Moscova se relatează că Elena Boner va fi înmormântată alături de soțul ei la cimitirul Vostriakovskoye.
Vom reveni la știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni găsiți mai multe știri pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răilanu și Alexandru Eftode în studioul Europei Libere de la Chișinău. Președintele Comisiei Electorale Centrale, domnul Iurie Ciocan, este primul nostru invitat. Domnule Ciocan, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi după o noapte agitată.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciocan. Turul 2 al alegerilor locale pentru primărie a avut loc în 512 localități și să vă rog să mă corectați dacă am greșit. La Chișinău au fost procesate toate procesele verbale, iar liberalul Dorin Chertoacă a câștigat în fața comunistului Igor Dodon cu doar câteva mii de voturi în plus. Spuneați dumneavoastră în urmă cu doar câteva ore că sunt rezultatele preliminare și că veți fi sigur că acesta este rezultatul abia când veți primi procesele de la fizic la comisie, nu doar prin intermediul sistemului electronic. De ce v-ați luat această măsură de precauție? Se mai poate schimba rezultatul anunțat de check pe site?
Păi mulți s-ar putea întâmpla atâta timp cât noi am prezentat datele în baza unei procesări a unor date originale. Deci unde muncești o mână de om, trebuie să fii pregătit că ar putea să fie și o eroare. Exact cum am mai pățit-o și în alte dăți.
Dar spre deosebire de alte dăți, și mă refer acum la primul tur, numărarea voturilor la Chișinău a decurs mai repede, a fost și mai puțin de lucru, dar totuși aș vrea să vă întreb cum decurge acumularea datelor prin sistemul electronic la CEC și de ce voturile din suburbii, acolo unde liberalul Chirtoacă pare să fie mai popular, sunt numărate sau vin la Comisia Electorală Centrală mai târziu. Așa s-a întâmplat și de data asta, dacă nu mă înșel.
E simplu, e vorba doar de o distanță mai mare care urmează să fie parcursă de către colegii noștri din birourile electorale, din suburbii. Doar atât.
Nu se transmit prin sistemul electronic datele?
Deci datele se transmit în circumscripția Chișinău și din circumscripție datele vin la noi deja în format electronic. Dar de la biroul electoral până la Consiliul Electoral de circumscripție, aceste procese verbale sunt aduse fizic.
Domnule Ciocan, când așteptăm să vină toate procesele verbale fizic la comisie și să anunțați rezultatele oficiale?
Eu cred că e vorba de undeva 48 de ore, nu mai mult.
Domnule Ciocan, PLDM a avut cei mai mulți candidați la funcția de primar în cele 512 localități unde s-a ținut turul 2, urmat de PD, PCRM și PL. Ne puteți spune care sunt rezultatele în cele 20 de centre raionale unde s-a ținut turul 2, numind eventual numai primul partidul câștigător, ca să economisim din timp?
Deci eu, din păcate, nu am statistică relevantă acum la dispoziția mea, dar am făcut o analiză înainte de a pleca de la birou, ce ține de votul politic a alegătorilor. Și s-a constatat că anume PLDM, deci are cel mai mare număr de primari aleși în urma turului 2.
Urmat de?
PD. Deci dacă nu greșesc eu, PLDM avea 158 de primari, pe 133 fiind PD și așa în continuare. Deci eu cred că într-o oră de vreme voi fi la birou și chiar voi ruga colegii să emită un comunicat de presă la subiectul dat.
Domnule Ciocan, ați făcut un total al rezultatelor din primul tur și cel de-al doilea ca să ne spuneți care partid are cei mai mulți primari, un clasament al partidelor după acest criteriu?
Deci evident că dacă în primul tur PLDM a avut cel mai mulți primari și în turul 2 respectiv are cel mai mulți primari, luând aceste date împreună, devine evident că acest partid are cel mai mare număr de primari în Republică și clasamentul lor, cum am și zis, în decurs de o oră, cred că noi vom emite prin intermediul unui comunicat de presă.
Domnule Ciocan, în afară de incidentul de la Condrătești, unde în locul unui candidat în buletin a fost înscris altul cu același nume și alegerile au fost anulate, ați înregistrat alte încălcări majore în cursul zilei de ieri? Ați primit multe contestații din partea concurenților și observatorilor?
La CEC am înregistrat 4 contestații pe parcursul zilei de ieri, care toate practic au fost trimise altor organe spre examinare conform competenței, fie organelor de poliție, fie organelor electorale inferioare, ierarhic inferioare.
Domnule Ciocan, vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, președintele Comisiei Electorale Centrale a fost alături de noi azi dimineață. Îi mulțumim încă o dată pentru efortul făcut după o noapte agitată. Ce urmează de acum încolo? Cum se reașează scena politică după turul 2? Încercăm să aflăm câteva concluzii și prognoze la cald de la analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă. Domnule Boțan, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Bună dimineața, domnule Boțan! Vă surprinde rezultatul în Chișinău? A fost previzibil?
Rezultatul mă surprinde prin faptul că e la limită. Diferența dintre cei doi candidați este de câteva mii de voturi. Și vreau să subliniez că niciodată în istoria recentă electorală a municipiului Chișinău nu s-a întâmplat ca diferența dintre învingător și învins să fie atât de mică și niciodată nu s-a întâmplat ca rata de participare să fie atât de înaltă. Este uluitor de impresionantă această participare.
Ce se poate înțelege din acest lucru?
Se poate înțelege un lucru, că există responsabilitate civică, dar se poate înțelege și este evident că societatea din Republica Moldova este fragmentată și este polarizată până la limitele după care devine foarte, foarte periculos. Fiindcă un rezultat la limită, când avem o astfel de polarizare și o implicare atât de înaltă, comportă și anumite riscuri. Și cred că clasa politică trebuie să ia în considerație acest lucru.
Domnule Boțan, spunea președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, mai devreme că până nu vor veni la comisie toate procesele verbale, fizic, să le vadă, să facă totalurile, rezultatele rămân deocamdată preliminare. Spunea domnul Ciocan că omul e om și poate greși.
Da.
Dar chiar dacă se păstrează aceleași rezultate, o diferență mică de 4200 de voturi între Dorin Chertoacă și Igor Dodon, vă așteptați ca Partidul Comuniștilor să conteste legitimitatea, măcar și legitimitatea morală a lui Dorin Chertoacă, pe motiv că a câștigat datorită votului din suburbii, mai ales nu acelui din oraș?
Cred că Partidul Comuniștilor în orice situație va contesta, fiindcă din start este pornit să conteste orice. Partidul Comuniștilor nu numai această victorie va contesta, Partidul Comuniștilor în general contestă aflarea la guvernare a Alianței pentru Integrare Europeană în ultimii 2 ani de zile și motivează această atitudine prin faptul că i-a fost furată victoria după aprilie 2009. De aceea Partidul Comuniștilor blochează alegerea șefului statului și a încercat să se revanșeze. Era foarte important pentru Partidul Comuniștilor să câștige aceste alegeri. În mod conștient, conducerea Partidului Comuniștilor a mers pe calea polarizării societății. Să nu uităm că înainte de a fi nominalizat pentru funcția de candidat al formațiunii pentru primăria municipiului Chișinău, domnul Igor Dodon a publicat un articol în care, de fapt, prin care a dat tonul și a fost evident că dorește să meargă pe filiera polarizării societății și a
lupii. Este adevărat, domnule Boțan, însă în afară de asta s-a discutat, au avut loc discuții intense în cadrul Partidului Comuniștilor până a fi nominalizat Dodon, s-a vorbit despre câteva tabere în sânul comuniștilor. Din acest punct de vedere, faptul că a pierdut la Chișinău, cum se va răsfrânge, ca să zic așa, asupra viitorului său politic, îl vedeți în fruntea consilierilor municipali de la Chișinău, contestându-l din Consiliu pe Dorin Chirtoacă? Cum vedeți și colaborarea între majoritatea comunistă din Consiliul Municipal? Cel puțin la această oră se menține o majoritate comunistă, voturile încă n-au fost numărate. Deci cum vedeți această colaborare cu primarul Chirtoacă și viitorul politic al lui Igor Dodon?
Orice s-ar spune, Partidul Comuniștilor în Chișinău a obținut cel mai bun rezultat cu Igor Dodon. De aceea cred că este logic pentru viitorul lui politic să aleagă cel puțin jumătate din victorie, adică victoria în Consiliul Municipal și să încerce să devină președintele Consiliului Municipal, astfel încât să fie într-o competiție cu Dorin Chertoacă. Și depinde ce fel de competiție. Se pare că, la acest moment, se pare că în municipiul Chișinău o competiție Dorin Chirtoacă, Igor Dodon ar fi un fel de, hai să zicem, o tentativă de a-i scoate pe tușă pe liderii partidelor, pe Vladimir Voronin și Mihai Ghimpu, care au contribuit foarte mult la situația în care se află Republica Moldova. Deci ar fi o șansă pentru
în ei. În bine, da? Sau în rău?
În bine, cred că. În bine, fiindcă sunt oameni tineri și Dodon, spuneam, a fost nominalizat candidat numai după articolul pe care l-a semnat la sfârșitul lunii martie, cu nuanțe antiromânești, lucru care a dus campania pe filiera luptii între antiromânism și anticomunism, lucru care până la urmă s-a dovedit, hai să zicem așa, negativ pentru Partidul Comuniștilor. Deci, victoria lor la limită este una deprimantă pentru Partidul Comuniștilor, fiindcă ei au dat tonul, ei, Dorin Chirtoacă a încercat să ducă lupta pe un alt făgaș, însă comuniștii au insistat și Voronin a recunoscut că un factor determinant în numirea lui Dodon a fost această ieșire antiromânească, dacă îi pot spune așa, lucru care a fost surprinzător, pentru că Dodon, fiind un om tânăr și destul de pragmatic, putea, și având viitor politic în Republica Moldova, putea să evite această polarizare care este periculoasă pentru Republica Moldova.
Domnule Boțan, dar cum credeți că se reașează scena politică după locale? Sunt posibile noi parlamentare anticipate sau rezultatele îi vor motiva mai mult pe politicieni, pe cei de la guvernare și opoziția comunistă să se înțeleagă asupra alegerii noului șef al statului în Parlament?
Această victorie, la limită, este atât de impresionantă că ar putea să servească drept un impuls pentru liderii din Alianța pentru Integrare Europeană. Marea problemă este anume relațiile dintre liderii acestei alianțe pentru Integrare Europeană. Dacă aceștia nu se certau, cred că alegerile locale se desfășurau de o altă manieră. Acum, cred că această victorie la limită va avea un impact foarte, foarte puternic, dar nu putem face concluzia că, până la urmă, Alianța va decide că trebuie să găsească o soluție pentru alegerea șefului statului. O soluție ar fi, în această situație, să transmită un mesaj clar, consolidat societății, că Alianța rezistă în continuare, că Alianța are o soluție pentru alegerea șefului statului și această soluție are două versiuni. Una, să accepte înaintarea unei candidaturi neafiliate politic pentru a fi aleasă sau să spună foarte clar că va continua să caute o soluție prin calea referendumului, adică să fie organizat un referendum, cel mai probabil să fie organizat acest referendum în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor, pentru ca să fie acceptată formula înaintată tot de Partidul Comuniștilor, adică alegerea șefului statului în baza unei formule descendente de la 3-5 până la o doime din voturile deputaților.
Așa să fie, domnule Boțan, vă mulțumim mult, doamnelor și domnilor, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, care a avut amabilitatea să fie alături de noi la această oră matinală, domnul Igor Boțan. Îl veți auzi și de seară în emisiunile Europei Libere cu analize și comentarii proaspete. Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răilanu și Alexandru Eftode. Despre cum anticipau ziarele rezultatele turului 2 și alte titluri din presă a zilei, aflați peste câteva minute. Despre cititul ziarelor este astăzi și jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe, pe care îl puteți asculta împreună cu rubricile tradiționale Realitatea cu amănuntul în partea a doua acestei emisiuni. Acum recapitulăm știrile dimineții.
Candidatul liberal la primăria capitalei, Dorin Chirtoacă, a câștigat primăria Chișinăului în urma turului 2 de duminică, obținând cât doar aproximativ 4200 de voturi mai mult decât comunistul Igor Dodon. Acestea sunt rezultatele preliminare. Comisia Electorală Centrală a anunțat azi dimineață, după procesarea tuturor proceselor verbale, că liberalul Chirtoacă a obținut 50,6% din voturi, iar Igor Dodon 49,4%. Din cele 20 de centre raionale unde a avut loc turul 2 pentru primărie, Comuniștii au câștigat în 8, inclusiv la Cahul, candidații partidelor din Alianța de Guvernare în 10, inclusiv la Ungheni, iar candidații independenți în alte două centre raionale. NATO și-a recunoscut responsabilitatea pentru un atac aerian la Tripoli, soldat cu uciderea mai multor civili duminică. Un purtător de cuvânt al Alianței a spus că o posibilă defecțiune de sistem a făcut ca o armă să-și rateze ținta, cauzând aparent victime printre civili. Ministrii de finanțe din zona euro au amânat luarea unei decizii în privința eliberării noii tranșe din împrumutul salvator pentru Grecia îndatorată. Se așteaptă ca noua tranșă de 12 miliarde de euro să fie eliberată la mijlocul lunii iulie, dacă până atunci grecii iau noi măsuri de austeritate. Lumea reacționează la moartea activistei ruse pentru drepturile omului Elena Boner, soția fostului disident sovietic, laureatul premiului Nobel pentru pace Andrei Saharov. Elena Boner, în vârstă de 88 de ani, s-a stins din viață sâmbătă în casa sa de la Boston. De la Moscova se relatează că va fi mormântată alături de soțul ei la cimitirul Vostriakovskoe.
Au fost știrile dimineții. Pe scurt, mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Свист белой политики, он и царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Un apel disperat a răsunat de unezi. Directoarea spitalului numărul 4 din Chișinău roagă populația și agenții economici să contribuie cu donații pentru salvarea spitalului. Va să zică, instituția cu pricina e muribundă, pereții sunt coșcoviți, acoperișul e ciuruit, teritoriul adiacent e în paragină. Un amănunt pe care l-am reținut e acela că pacienții cei mai frecvenți ai spitalului sunt oameni vârstnici necesitoși. Prima întrebare care trece prin minte la uzul unei asemenea vești este: dar de ce spitalul ăsta e lăsat în voia sorții? Poate nu e nevoie de el și mai rezonabil ar fi să-l lichidăm repejor? Eu unul nu sunt convins că trebuie să-l sacrificăm. În primul rând, el are clienți, fie și vârstnici. În al doilea rând, îmbulzeala e și așa mare în spitalele autohtone și vrem să ne călcăm în picioare și mai abitir. În al treilea rând, mai bine salvezi un spital existent decât să faci unul nou. Zic asta pentru că Moldova chiar are nevoie de spitale și policlinici. De spitale și policlinici bune, firește, așa cum e policlinica guvernanților. Apelul disperat al directoarei spitalului numărul 4 denotă o stare de fapt dezolantă. Ultimii 20 de ani au trecut ca tăvălugul peste sistemul medico-sanitar din Moldova, ceea ce ar fi trebuit să fie prioritatea numărul 1 a statului, sfânta sfintelor, adică sănătatea cetățenilor, a fost ignorat într-un hal nemaipomenit aici. Nici nu e de mirare că o sumedenie de medici buni au dat bir cu fugiții. Unde e amicul meu dentist, profesionistul Aurel, care îmi trata cu dibăcie dinții? E departe acum, în Canada, unde tratarea dinților îi oferă perspective mult mai seducătoare. Să revină însă la spitalul muribund. Directoarea cere ajutorul populației și agenților economici. Ar fi frumos populația să ajute spitalul, dar, sincer să fiu, mă tem că ea nu are resursele necesare. Posibilitățile agenților economici ale noilor barosani sunt firește mai mari, dar vor fi aceștia receptivi? Așa sau altfel, fără ajutorul susținut al statului, spitalul nu va supraviețui, afară de posibilitatea cu totul fantastică prin care spitalul să fie privatizat. De unezi, o colegă de clasă care s-a stabilit în America acum 10 ani mi-a mărturisit un lucru care m-a răvășit profund. Ea mi-a spus că atunci când venea cu copiii în Moldova pentru 3-4 săptămâni, îl implora pe Dumnezeu ca progeniturile sale să nu se îmbolnăvească pentru ca să nu ajungă în policlinicile moldovenești. Faptul că niște medici autohtoni ar putea să se ocupe de tratarea copiilor ei o înspăimânta. Probabil, colega mea de clasă mai și exagera, dar oricum, eu am fost tulburat de această confesiune.
Despre obiceiul cititului ziarelor la români și la alții este jurnalul de corespondent de astăzi semnat de Dan Alexe, care a descoperit o relație între acest tabiet și pregătitul cafelei la Ibric.
Românii nu citesc ziare la terasă. Remarca mi-a fost făcută de un prieten, ziarist croat, care călătorește des în România și care revine întotdeauna cu observații foarte candide. Ba nu citesc ziarul nici măcar în metrou, a adăugat omul. Preferă să se bălângă neprivind în gol. Am vrut mai întâi să-l contrazic, însă am stat să chibzuiesc. Cotidianul din Zagreb, pentru care lucrează acest om, Jutarnji List, ziarul de dimineață, se vinde zilnic, inclusiv duminica, în peste 200.000 de exemplare, pentru o țară cu 4 milioane de locuitori. Și cam tot atâta vinde și principalul său rival, Vecernji List, ziarul de seară. Și desigur mai sunt și alte ziare. În România niciun cotidian nu scoate măcar jumătate din atât, iar cifra vânzărilor e ținută confidențială, deși se știe că sunt zile în care unele ziare naționale abia dacă vând 5.000 de exemplare într-o țară cu cică 20 de milioane de locuitori. Am vrut să-i spun omului că de vină e internetul, dar mi-am dat seama că aș fi trântit o prostie, că doar și croații au auzit de internet. Și apoi mi-am amintit că și în vremea lui Ceaușescu era la fel. Practic nimeni nu mergea la crâșmă ca să citească ziarul. În Croația, ca de altfel în toată Europa Centrală, domnește acea cultură a cafenelei, moștenire solidă a epocii austro-ungare. La intrarea crâșmei sau la terasă stau ziarele, fie teanc, fie agățate fiecare individual de câte un băț, și îi vezi pe unii cum citesc nu doar un ziar, ci două, trei, luându-le la rând și comparând articolele pe aceeași temă și scriitura sau credibilitatea comentariilor. Evident, parte din aceeași cultură a statului la terasă e și faptul că poți zace acolo cu orele. Chelnerii n-au să vină să te gonească sau să te întrebe insistent dacă mai serviți ceva. Îmi amintesc și că atunci când lucram la România Liberă și mai treceam prin redacția din București, coboram în fiecare zi în cafeneaua de la parter și lăsam pe colțul teșghelei un mic teanc de exemplare gratuite din ediția zilei. Seara le găseam în general tot acolo, neatinse. Și totuși n-a fost întotdeauna așa, dacă ne gândim că lumea lui Caragiale se învârte în jurul teraselor, iar în perioada interbelică, trecerea printr-o cafenea literară era la fel de obligatorie pentru a deveni adult ca și mersul la bordel. Ar trebui văzut de când a dispărut această plăcută cultură urbană și a fost înlocuită de sălile cu neon și boxele cu Kylie Minogue. Probabil de când nu se mai face nicăieri cafea la ibric. Din Zagreb, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:27, este timpul pentru revista presei. În ziarul Timpul, editorialistul Constantin Tănase scria ieri, pe când nu știa încă rezultatele turului 2 de scrutin din Chișinău, că societatea moldoveană se va mișca înainte și electoratul va vota cum trebuie doar atunci când partidele vor fi scoase din proprietatea privată a liderilor acestora. Indiferent cine câștigă și cine pierde, continua domnul Tănase, societatea trebuie să realizeze că în Republica Moldova s-a instaurat o democrație specifică moldovenească, adică, explică editorialistul, o parodie periculoasă la democrația veritabilă. Legile nu funcționează, societatea civilă e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire, iar chiar dacă mai există niște insulițe de societate civilă, ele sunt controlate de străini din exterior și de putere din interior. Timpul mai scrie că multiple cazuri de agitație electorală, transportarea organizată a legătorilor sau îmi cer scuze, comercializarea băuturilor alcoolice în preajma secțiilor de votare sunt doar câteva nereguli înregistrate de observatorii locali în scrutinul de ieri. Mâine, 21 iunie, la Moscova, Chișinăul și Tiraspolul vor încerca să oficializeze tratativele întrerupte în 2006, scrie cotidianul Adevărul. Publicația îl citează pe Oazun Antoi, specialist pe problema transnistreană, care crede că Moldova nu ar trebui să se aștepte la nimic nou și că negocierile formale sau neformale nu duc la aplanarea conflictului. Comentatorul politic Roman Mihăieș scrie pe blogul său că victoria la limită pentru Dorin Chirtoacă are o somnificație simbolică deosebită. Alianța pentru Integrare Europeană, păstrând capitala și având un rezultat pe țară satisfăcător, își păstrează blazonul. Partidele din alianță se pot declara învingătoare în fața comuniștilor la alegerile locale și astfel lipsesc pe CRM de posibilitatea de a cere revenirea la guvernare la nivel central. Mă opresc aici și vă las să aflați mai mult din ziare.
Acum este ora 7:30. Ne apropiem de sfârșitul ediției de astăzi. Timpul ne presează și, din păcate, suntem nevoiți să încheiem fără dicționarul de sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu. Puteți asculta ediția de astăzi, dedicată formației alternative Steps Ahead, pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Înainte de despărțire vom repeta știrea principală. Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor de ieri, turul 2 la Chișinău, a fost câștigat de liberalul Dorin Chirtoacă cu o diferență mică de voturi în fața lui Igor Dodon de la Partidul Comuniștilor. Ne oprim aici, prezentatorii ediției de astăzi.
Diana Răilanu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici e Radio Europa Liberă.